Tässä Raamattu avain jaksossa tutkimme syntiuhrilakia kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 5, jakeet 5-13. Luen ne teille. Jos joku on syyllistynyt johonkin näistä asioista, hänen on tunnustettava synti, jonka hän on tehnyt, ja tuotava Herralle syyllisyytensä vuoksi naaras, pikkukarjasta, lammas tai vuohi, syntiuhriksi tekemästään synnistä. Sitten pappi toimittakoon hänelle sovituksen hänen synnistään. Ellei hän kuitenkaan saa hankituksi lammasta, tuokoon Herralle syntinsä sovitukseksi 2 metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Vieköön hän ne papille, ja pappi uhratkoon ensiksi sen, joka on määrätty syntiuhriksi, taittakoon siltä niskan, kaikki poikki päätä irrottamatta, pirskottakoon syntiuhrin verta alttarin seinään ja pusertakoon loput verestä alttarin juurelle. Tämä on syntiuhri. Toinen kyyhkynen tulee uhrata polttouhriksi, niin kuin on säädetty. Kun pappi näin on toimittanut uhrin tuojalle sovituksen hänen tekemästään synnistä, tämä saa anteeksi. Ellei hän kuitenkaan saa hankituksi 2 metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa, tuokoon tekemänsä synnin vuoksi uhrina 10 eefamittaa hienoja vehnäjauhoja syntiuhriksi. Hän ei saa panna siihen öljyä eikä sen päälle suitsuketta, sillä se on syntiuhri. Hänen on vietävä se papille, ja pappi ottakoon siitä kourallisen muistouhriosan ja polttakoon sen alttarilla Herran tuliuhrina. Tämä on syntiuhri. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen hänen tekemästään synnistä, mistä tahansa synnistä hän saa anteeksi. Osa uhrista kuuluu papille, kuten ruokauhristakin. Kolmannessa Mooseksen kirjan luvussa 5 meille kerrotaan syntiuhrilaista, eli jokainen synti tuli sovittaa uhrilla. Ei ole siis syntiä, jota ei tarvitsisi sovittaa, ajattelemalla, että tämä on pieni synti tai niin sanottu vahinko. Itse asiassa kertomus paratiisissa Aadamin ja Eevan lankeemuksesta valottaa meille hyvin, kuinka synti, iso tai pieni, on syntiä Jumalan silmissä. Syntiä tekemällä me kuljemme pois Jumalan luota ja erotamme itsemme suhteesta Jumalaan. Mutta Jumala on rakkaus. Hän on valmistanut meille sovituksen tien takaisin hänen luokseen. Tästä sovituksen tiestä, joka osoittaa Jumalan rakkauden ihmistä kohtaan, on syntiuhrilaissa kyse. Syntiuhrilaki on hyvää luettava meille kristityille, koska sen kautta me opimme ymmärtämään Jumalan pyhyyttä. Pyhä tarkoittaa erotettu profaanista, eli epäpyhästä, eli synnistä. Israelin kansa tuli valittuna kansana pitää huolta rituaalisesta pyhyydestään ja sitä kautta heidän sisäisestä pyhyydestään. Israel oli erotettu muista kansoista Jumalan pelastustehtävän takia. Näin on myös meidän kristittyjen kohdalla. Meidät on kasteessa erotettu Jumalan lapsiksi, Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, jotta toteuttaisimme Jumalan pelastustehtävää kaikille kansoille ja kielille. Koska Israel oli pyhän Jumalan erotettu kansa, Jumalan valitun pelastustyön väline, tuli heidän elämänsä olla myös pyhää ja puhdasta. Sama periaate pätee edelleen meihin kristittyihin. Meidän elämämme on todistus meidän Herrastamme. Meidät on kutsuttu pyhällä kutsulla olemaan Jeesuksen todistajia, jotta jokainen kansa ja kieli saisi mahdollisuuden tulla osaksi Jumalan valmistamaa pelastusta. Jos me jätämme tiedostamatta synnin elämässämme tai jätämme sen katumatta ja tekemättä parannusta, me silloin hyväksymme synnin ja luovumme Jumalan vaatimasta puhtaudesta. Koska Jumala on hyvä ja rakastava, on hän antanut jokaiselle lapselle mahdollisuuden tehdä parannuksen. Riippuen ihmisen varallisuudesta, Jumala on valmistanut tien sovitukseen hänen kanssaan. Eli jos joku on syyllistynyt syntiin, mitä luvussa 5 luetellaan, tulee hänen mennä papin luokse tunnustamaan syntinsä ja suorittamaan sovitusuhri. Se, että ihminen joutuu uhraamaan jotain syntien sovitukseksi, opettaa heitä kulkemaan totuudessa. Sillä kun me katsomme luvun 5 listaa, mitä ihmisten tuli varallisuudestaan riippuen uhrata, kosketti se aina ihmisen omavaraisuutta. Mitä sitten ihmiset uhrasivat? Riippuen heidän synnistään ja varallisuudestaan, heitä koski eri määräykset. Se, jolla oli mahdollisuus, tuli syntiensä sovitukseksi uhrata lammas tai vuohi. Ellei hänellä kuitenkaan varallisuutensa takia ollut mahdollisuutta uhrata eläintä pikkukarjasta, hän voi uhrata 2 metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa. Toinen oli syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi. Marian ja Joosefin uhri temppelissä Luukkaan 2. luvussa oli nimenomaan kyyhkysuhri. Joosefilla ja Marjalla ei ollut varaa eläinuhriin, eikä heillä ollut vielä käytössä Itämaan tietäjien tuomia lahjoja. On mielenkiintoista huomata, kuinka Jumala ei erottele ihmisiä, vaan jokaisella ihmisellä on mahdollisuus astua Jumalan eteen varallisuudestaan riippumatta ja uhrata hänelle. Jos jostain syystä joku ihminen on niin köyhä, ettei hänellä ole mitään millä ostaa edes kyyhkysparia, hän voi aina tuoda jauhoja, noin 2 litraa, mikä tarkoittaa yhteen leipään tarvittavaa määrää jauhoja. Näin ollen jokaisella on mahdollisuus sovittaa syntinsä Jumalan määräämän uhrin mukaan. Kun ajattelemme asiaa tarkemmin, me huomaamme, kuinka Jumala on oikeudenmukainen ja ottaa huomioon myös köyhimmän ja kurimman ihmisen hengellisen tilan. Kun ihminen saa tuoda uhrinsa Jumalalle ja kuulla anteeksiantamuksen sanat, on se sielunhoidollinen hetki. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on itse antanut oman puhtaan elämänsä syntiuhrina meidän puolestamme. Jumala on siis itse antanut kalleimman uhrin, mihin kenelläkään meillä ei ole varaa. Kenenkään ihmisen elämä ei ole puhdas, ja siksi me jokainen tarvitsemme Jeesuksen uhria syntiemme sovitukseksi. Tunnustamalla syntimme Jeesukselle saamme kuulla Pyhän Hengen vahvistuksen, että syntimme on sovitettu kertakaikkisesti yhdellä uhrilla. Näin Raamattu meille lupaa. Näin Pyhä Henki vapauttaa syyttävän sydämemme ahdistuksesta ja antaa meille hyvän oman tunnon rauhan, joka on siduttu Kristukseen Jeesukseen.